ar ASV. Nu, ziniet, šeit es domāju, ka mūsu sadarbība ar ASV vienmēr ir bijusi ļoti laba. Tā arī tagad ir laba. Mēs redzam, ka šī administrācija ir veltījusi ļoti lielu uzmanību gan politiski, gan arī praktiski Baltijas reģionam un Latvijai. Kaut vai divi pēdējie piemēri ASV-Baltijas samits aprīlī un tikko parakstītais, jāsaka, nelaiķi senatora Makeina vārdā nosauktais aizsardzības budžets, kurā mums ir paredzēta noteikta finansiāla palīdzība un kur ir arī runāts par praktisku jautājumu Baltijas telpas gaisa patrulēšanas pārveidi par NATO pretgaisa aizsardzības misiju. Šie ir ļoti praktiski jautājumi. Un šeit, manuprāt, atkal dzirdot, ka mums kaut kādā veidā būtu jāstrādā uz to, lai mēs draudzētos ar to vai citu politiķu, vai ar to ar citu politiķu nedraudzētos, es gribu atgādināt, ka starpvalstu attiecībās mēs sadarbojamies ar to ASV valdību, kāda ir ievēlēta. Un šī sadarbība ir laba, mums tas ir jāturpina. Cita lieta, kur Latvija var spēlēt noteikti pozitīvu lomu, tas ir veicinot Eiropas un ASV dialogu. Jo mums šobrīd ir ļoti augsts uzticības līmenis gan Eiropā, gan ASV. To mēs esam dzirdējuši no abām pusēm. Un mēs zinām, ka šobrīd ASV un Eiropas attiecības neveidojās gludi. Tirzniecība, Irāna, aizsardzības izdevumi, Nord Stream 2. Un manuprāt, ka šeit tā ir tā loma, ko mēs varam pilnīgi noteikti spēlēt, stiprinot transatlantiskās attiecības, nevis taisot Latviju par kaut kādu lielvalstu sadursmi vai it kā kvazi sadarbības poligonu.